Oh, Father, I thank you that we can be here.
Oh, Amahan, nagapasalamat kami nga ni akami karon.
I thank you that we can share the word.
Nagapasalamat kami kauban kamong tanan.
And I ask you for anything.
Oh, kamo kami magapa ako magapangutana kaninyo sa laing butang.
I ask you that you will help me with your spirit.
Ako magapangutana kaninyo sa unsang mga butang nga
mahitabo. And that you will give us the ears that will hear you.
Og gikinahanglan namo ang imong gidulongog.
So I give glory to you that you will be glorified in this meeting today.
Og pasalamat kami kini nga matigom karon kamo mapanalinginan.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Magbara tinuod.
Excuse me my English.
Pataliwa ko niyo sa akong sinutian.
I hope that the brother will be able to understand me.
Ako gison, makaibalos siya sa pag-sabot ka na ako paningkamutan, Migson.
So, if there will be some problem, I believe somebody will help me.
Dapat daw, may naakunta nga, makatabot ka niya.
I want to go
gusto ko nga buhaton
today to Daniel.
Karon, yeah,
and
Daniel.
I want to show you
gusto ko magpakita kaninyo
the timeline of God's plan.
May tungod sa plano sa Dios.
And this is very important that we will know where we are, why we are in this place.
Ang ayon ato hibulan pinaka importante nga kita ni hibalo nganom ni akita ni ini nga lugar.
But before I will go to the Daniel.
Ato kita karon sa libro sa Daniel.
I want that you will understand what is the prophecy.
Nagtingo ako nga kamo makasabot diya sa mga propesiya.
Because sometimes we don't care what God gave us.
Usahay dili kita minumbaling kung unsa ang ginahatag sa Dios kanato.
We have different levels of prophecies.
Duna kita mga nagkalain-lain nga mga lingguwahe diya sa mga pagpanagna.
During this week, we could hear several prophecies.
Nining mga semana, nakadungog kita mga nakalilain nga mga panagna.
And some of these prophecies were to some personal prophecy.
Og uban ini nga mga panagna na tukma gayod sa gikinahanglan nimo nga ikaw ani adini.
And this prophecy is the word spoken by God to somebody.
Og kini nga mga panagna nga gisulti gayod mahitungod diha kanimo.
But when God speaks to me,
og bisan ang Dios nga nagsulti kanako,
I am responsible that ako ang, I will take this word.
Ako ang responsable ni ini nga mga pulong
and do something with it.
Apan dunay buhaton ni ini ang Dios.
Because I can reject the word.
Pardon?
I can reject the word. I can reject this prophecy and say, oh no, this is not for me.
Ako kining isalikway ang mga panagna o moingon ko nga dili.
So if I receive this prophecy, it means I go and I try to work with God to fulfill this prophecy.
Sa diha nga ako makaamgo o maga kasabot ako niini nga mga panagna, ako magapamuhat niini. Magsugod pagpamuhat uban sa Dios.
I need to do it with God because I am not able to fulfill this prophecy alone.
Ako gikinahanglan na Dios tungod kay di ko makahimo kun ako lamang nini.
I have no enough strength to fulfill it.
Wala akoy kusog sa pagtuman o pagbuhat nini.
I need the Spirit of God. I need the Spirit of God that He will help me.
Gikinahanglan ko Espiritu sa Dios aron siya makatabang kana.
Yes.
Amen.
And the same is this prophecy for whole church.
Og bausab ang mga panagna may tungod sa tibuok nga iglesia.
A local church in Philippines.
Og mao kana ang yung gusto kana to.
We could hear prophecy just few minutes ago.
Nadungog ninyo ang mga panagna bisan pa sa tigsoon di padugay.
But it's your responsibility if you will take it.
Apan imo kining responsibilidad
lay it before God, you know,
sa tubangan sa Dios,
and said, oh God, I want to fulfill this prophecy.
Oh Dios, kinanglan ko nga matuman kini.
Oh God, help me to go in His word.
Yes.
Og gusto ako nga makahimo ako nini.
Yes. Okay.
And
there is also prophecy
og na
for
propesiya.
The whole world.
Sa tibuok kalibutan.
And this book,
og kini nga libro,
it's a prophecy.
Mao ang kasaysayan sa panagna.
And we need to understand that this prophecy is on several levels.
Og atong angin sabtan nga kini nga mga panagna nagkalinlain nga mga ang-ang.
Sometimes I read something and it speaks to my life.
Dunay usahay panahon nga ako magabasa niini og nagapanulti kini mahitungod sa akong kinabuhi.
Sometimes we speak something and it speaks to the life of local church.
Usahay nagapanulti kini mahitungod sa akong kagalingon para nagapanulti usab kini sa tibuok nga iglesia.
But the word also speaks to whole world.
Pulong nagapanulti usab sa tibuok kalibutan sa matagusan mga igsoon.
And so what do you think how Bible appears among of us?
So unsa may imong gihunahuna karon kung unsa gayod ang kina lintungan ay ninyong Biblia itungod kanato?
Where it comes from?
Asa kinigikan?
Do you think that just some man just, oh, maybe this is good thought, I will write it, you know?
Naguna-una ka lang kaning kasulatan, bisag kinsa na lang ang nagsulat.
And another man just read it and, oh, it's good, maybe we can put it here, you know?
Oh, basig makakita kaglaing mga kasulatan, unya may yung kaa, kuning idugang din, eh.
No!
Dili!
The Bible was written before the world was created.
Yeah.
Bisan pa una pa siya ang mga pulong nga nakasulat diri sa wala pang kalibutan na anak.
You need to understand this, that this Bible is I don't want to say that this is a God, you know, but the Bible is expression of God, you know.
Ang Biblia o kasulatan nagahisgot sa pagbati sa Dios diha kanato.
You know, so the Bible is something then we have here naturally that we can hold in our hands, and that is part of God. This is expression of God.
Kini mga pag paabot sa Dios kanato nga iyang gibati aron magbati usab nato diha sa iyang mga pulong.
So if we read Bible, it means that we just receive the part of God into us.
Sa diya nga ikaw magabasa niini, imong ginadawat ang kamatuoran gikan sa Dios.
You need to understand that this word is not just words like in radio.
Kini ngayon imong sabton nga kini mga pulong dili lamang sama niya nang nasa radio.
But with this word comes spirit of God that makes this word life.
O kini nga mga pulong gikan sa Espiritu sa Dios nga nagahatag
okay.
Ng kahayag.
Yesterday we sang a song.
Adunay awit nga giawit na to.
And the song says cover me.
Ang mga awit nagaingon nga tabuni ako.
Cover me, cover me.
Tabuni ako, tabuni
and
ako.
And this song is from Ruth.
O kini nga maong kanta.
And it speaks about situation when Boaz was sleeping by the field, and Ruth came to him in the midnight, and she took his clothes and covered herself with his clothes, you know, by his feet.
And
when we yesterday sang this song, my imagination goes out, you know, and I saw the man laying by the field somewhere, you know.
Og sa diya ngayon kinaginahimo, nakakita ako nga siya nakita na ko siya diya sa kaumahan.
Moon is shining.
Ang bulan nagadanag.
It's quiet.
Linaw kayong panahon.
And there is quietly some woman, you know, coming and cover herself, you know, with this.
Dunay usa ka babae nga nagapaingon kaniya.
But you know, the book of Ruth was not written later, but it was in the heaven.
Ang imong kasulatan dili lamang dinhi so, kundi gisulat gikan sa langit.
What I could hear in the same moment when she was coming there and covered herself, whole heaven was singing, "Cover me, cover me."
Oh, sinot na dito, nag-adto siya, nakita niya nga kini siya gitabunan o may maong awit nga tutungog niya.
The host in heaven was looking at this situation and they were reading the book of Ruth.
Ang kinatibuk-an nga naa sa kalangitan apil ang mga manulunda nakakita sa mga
because,
may tungod sa nasulat sa kang Ruth.
Because book was already written.
Tungod kay kining libro daan ang nasulat.
And just there was some man, I don't know who he was.
Og dunay usa ka tawo ako kabalog kinsa siya.
That spirit of God came upon him.
Og ang espiritu sa Dios mianha kaniya.
And he write this book physically on a paper.
Og iya kining gisulat dia sa papel.
For us. Yeah.
Para kadato.
But it was already written in heaven.
Apat kini daanan to sa nasulat sa langit.
Okay. And we need to understand that God works on several levels.
Yeah.
Og ang ito to something ang Dios nagapamuha sa nagkalaing mga pamaagi.
What is this? It's simple thing.
Kini usa ka triangulo nga yano lang ang tanaw.
Triangle. Yes. What can I do? I can do this.
Og akong kini buhaton og maobserbahan ninyo, makita ninyo.
And we have four same triangles.
Adunay upat nga sama kayod ang kadakuon nga mga triangulo.
And I can do this.
Og nagbuhat siya laing triangulo, dako na.
Okay. I can do this.
Og nakaimo siya lain dugang pagyod.
And I can do this, for example.
Lain dugang pagyod.
And here,
nag-anam ng kagamay.
And all the time, this is the same triangle, wider or deeper.
Og maulang sab nga mga purma apan nagkalanain ang kadakuon.
This is the same with God.
Mao kini ang pamagis kini.
We can go deeper and deeper in the things of God.
Makaimo kita sa lalum ng mga pamaagi sa pagpangita sa Dios.
And we find the same principles in it.
Pero maura gihapon ng mga prinsipyo ang ato makaplagan ini dugang pagyo.
And we can go wider and wider.
Og nagaanam nga gikan sa gamay sa dako kapada ko.
And we find the same principles.
Og maura gihapon ang prinsipyo sa Dios.
Do you understand me? What I want to say? And when we sang the song today, I love you, Lord.
Kung kita magaingon nga sa maong awit,
it reminds me of one situation.
Nagapainumdum kini kanako sa lain nga mga kahimtang.
When I came to God,
sa diya ba ako sa Dios?
My life just changed totally.
Ang akong kinabuhi na usab gayud.
You know, I was unbeliever. I lived in country that was totally atheist. You know,
ako usa gayud ka tawo nga dimutuog Dios.
My parents are atheist. They don't believe that God exists, you know.
Mao kini akong kinabuhi nga wa kumutuog nga dunay Dios nga nagalungtad.
They even don't believe in spiritual things.
Wala ko magtuo sa mga espirituhanong mga buta.
So I was I grew in these circumstances that there is no God, there is no spiritual things.
Nagkinabuhi lang ko nga norma nga yano nga wala nagtuo nga dunay Dios.
And when I found that there is a God,
o diha nakakaplag akong Dios,
my life just was upside down.
Napali ang akong kinabuhi, nabago.
You know.
Hallelujah. Amen. Amen.
And but what I found that I could recognize good and bad things.
Og akong nakaplagan nga diha dai maayong mga butang og daot usab nga mga butang.
Because God came to my life and said, "Let it be light."
Og ang Dios mianak kanako.
And it means that light in me started to recognize what is good and bad in my life.
Og nakita nako nga gipadayagan ko sa Dios nga makita nako ang maayo og mao
ka. I was so happy. I read Bible every time I could.
So nalipay ako og panahon nga kanunay ako magbasa sab.
I read it in the morning before I go to school. in the lunch, at the lunchtime, you know, in the evening, in the afternoon. Any moment I could read it, I read it.
Bago kumatos sa eskwelahan, ginabasa na ko buntag, buto, hapon.
But after 3, maybe 4 months,
oh, pila ka mga bulan,
I slowly began, oh, it's so difficult to be righteous. I have no power in me to be righteous.
Oh, so na dugay pa nga na kung pagtuunin eh, wala ko
ikigatuhan
sa matarong.
I slowly became cold, you know.
Medyo nagkabugnaw.
And I one time I found, oh, I didn't read Bible for a whole week.
Oh, gakaplagan ako sa kahigayon na bisag ko sa kasimana, wala nagiging kukabasag.
And I was so surprised. I said, oh God, what does it mean?
Oh, natingala ako na
I know
ako
that Bible is truth.
Unsay ibot pasabot nga nakabalo ko ang pulo sa
Tinod. I know that there is life in it.
Kinisya mao Tinod.
But I have no life in me. What can I do about it?
Wala koy kaakuhan katungod nini dapita.
So I came into my room at home.
So miya na ako sulod sa akong lawak.
And I just started to weep and before the Lord.
So akong gisugdan ang pamahayag sa Dios.
And Lord came to my room.
Oh, sa diya nag sulod ako sa akong
kwarto. I didn't say personally, but I could feel His presence.
Ako kining nabati ang iyang presensya.
And it was so strong. I could feel how much He loves me.
Kusog kaayo kung giunsa na ako pagbati nga naagyud siya sa ako.
And I could feel the fire of His love.
Og ako na nabati ang kalayo nga gikan sa Dios nga nagainit kanako.
And I just wept on the floor and I said, oh Lord, I have no power to bear it.
Miya pa ako diya sa salog og
I have no more power to bear it.
Wala ko mahimo, wala ko gahom, ako lang
into my soul.
Kinahanglan ko ang dakong gahom kalayo gikan kanimo pa mo sa akong kalag.
So Lord, slowly go out of me, you know.
So nagkaanam kini ka.
But when He was leaving me, I had a vision.
Og diya nagiyas kanako sa mga pagpadayag.
And I saw big, beautiful sun shining on me.
Og nakita ko dakong kahayag nga sama sa adlaw.
And this sun was so strong that I couldn't bear the heat of the sun.
Okay, nga sama sa kahayag sa adlaw nga dako kay kayo nga akong gibati.
But the sun was coming out of me slowly. You know, like
oh, baong kahayag maigsoon nagagikan na pati niya gikan kaniya.
And it was smaller and smaller.
Og nagagamay.
And the heat was smaller and smaller.
Maugyapon.
But what surprised me, the big sun that I couldn't bear.
Og nakahatag ka ko pagkatingala nga dako naging kaayo ang maong kahayag.
Became a part of greater sun. And I didn't see the end of the sun, you know.
Og wala na gyud ka dili masaysay kung unsa ka dako kini.
So I thought, oh God, I was just feeling so small part of you.
Oh, ako nabati nga gamay na di ko kayo.
And this big part of you that I couldn't bear just became just nothing with what you are.
So
what you are,
what you really are. Ako, ikaw nga niaga kanako.
You know. So we need to understand that God is much, much, much greater than we can even think.
So atong unahon, kaplagan nga ang Dios dako siya labaw pa kaysa atong gihunahuna.
Okay.
Hallelujah.
Okay. So I will write it.
Ayan na po gipala.
And
lain na po
there is another principle in Bible.
Adunay lain prinsipyo nga makaplagan diya sa kasulatan.
And there is principle that everything in Bible is count by 7 and 3.
Kini makaplagan niya sa kasulatan.
We have 3 basic levels.
Yeah.
One level is natural things.
Ang usa ka level ang ini natural ng mga butang.
Second level is spiritual things.
Ang kaduha mao ang espirituhanong butang.
And third level is fullness.
O ang sunod mao kinatibukan.
So when God speaks a word,
so kung ang Dios magasulti sa iyang mga pulong,
or as I bring the example with Ruth, you know, it was the natural thing that happened.
Kini mga natural lamang mga butang atong makita.
But this also spiritual things that speaks to us about our situation.
Pero kung ato kining dawaton importante og napakabililhon ining butang para kanato.
We need to be covered with Christ.
Kinahanglan kita niini diha sa iglesia.
You know, but Kapalumo. The thing comes to the fullness.
Apan kining mga butang diha sa makaabot kanato sa kinatibukan.
That the whole church on the earth should be covered with Christ.
O ang tibuok nga iglesia sa tibuok kalibutan matabunan ini.
And there will be some point in time that it will happen.
O dunay usa ka dapit sa usa ka punto nga kini mahinabo kayot.
Okay? So there are three main levels, you know, main levels.
O nagkalain nga mga
spiritual and fullness.
Natural, spiritual o kinatibuk-an, kaugnanan.
But these levels are made in seven basic steps, you know, in main steps.
Okay, ni nga ang-ang dia malangkob sa pito ka ang-ang.
We spoke here about tabernacle.
Nagisgot kini may tungod sa tabernakulo.
And how it is? Show there are several things that. There is a brazen altar, brazen laver, golden lampstand, the table of showbread, golden there's altar, yes. There are two things, the how is this? Ark of Covenant and yes, the mercy seat, you know.
Oh, dinay makita nimo ang kalain nga mga butang diya sa sulod sa tabernakulo nga
7 and 8.
Kalamiton sa sulod sa maong tabernakulo. Pito kini sila og makaabot anto dito sa sulod sa pinakalabing.
And we saw to God that we should go through our repentance, you know, receiving Christ, baptism, and so on, you know. I want to go.
May tungod sa karon nga
go in. If you want to hear it, just we will give you MP3s. You can hear it, you know.
Nagisgot kini may tungod sa pagtuon ato karon kag Kristo Jesus nga kita masulod sa mga pinakulo. Ito ka mga butang.
And if we go just into Genesis in the first chapter.
Yeah, sa inisi sa unang kapitulo.
It speaks about creation.
Occasion?
Yes, it speaks about creation in seven days.
Nag-iskot yun yung metod sa imtang.
Okay. So I will draw it. There is a timeline.
Isa kalinya. Horizontal.
And somewhere is the beginning, you know.
Hindi nagasugod.
And there are 7 days.
Ikapito kadlaw.
3, 4, 5, 6.
Adunay pito kadlaw nini migsuon diya sa pagsugod sa pagpabuhat sa Dios.
Okay.
Una, duha, tulo.
I'm sorry.
Upat.
4, 5.
Lima, unom, pito.
7. Yes. And in Second Peter.
Sa kaduang Pedro.
It's first. Chapter and 8 verse. We can read it.
Kapitulo, chapter.
Chapter 3.
Kapitulo 3.
And verse 8.
Verse 8.
8, yes.
Versículo 8.
There is one secret that God shows us.
Kini na guys go to balaanon ng mga butang, may tungod ka na to.
But believed, do not forget this one thing.
Adunay bisaya palayog ng labasa.
That with the Lord, one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
kahusan, ninyo saranin yung kanan, ninyo yung mga una-una, o pag-wati, pag-ingumay mo sa mga manasun, pag-galoy na nai, o pag-mapapasalan yung tamo.
In my Czech translation, there is, brethren, I will tell you a secret.
Sa iyang Bible karon nga gikutan na nagaingon igsuon sugilan ko kamo
sa secret. Not the secret be hidden for you.
Kini nga sekreto nga tago diha kaninyo.
There is a secret thing that God wants to reveal to us that there is 7 days and 7,000 years.
Kini nga sekreto nga gipadayag sa Dios pito ka adlaw apan nagisgot kini pito ka tuig.
So the creation
ang kabuhatan
in 7 days
sa pito ka adlaw
refers to the time that God gave to the man
nagahisgot kini mitungod ngan Dios nagatag nini sa tawo
7,000 years.
Amen. May tungod sa pito ka tuig nga maabot.
Okay, so first day God came and said let it be light.
O nang adlaw miabot.
And the light in the first 1,000 years.
Og dihay kahayag nga gibuhat sa Dios og unang tuig.
Came with first son of Adam when he started call upon the name of the Lord.
Unang panahon nga diha gipagpaybalug padayag niya kang Adan nga niya na sa kalibutan.
Before it was not so. There was just Cain and his sons. That produced iniquity, you know.
Kini murag wala ipurma gayod sa sinugdan sa wala panya buhata ang kahayag.
Second day,
ikaduang adlaw,
God divided waters above and down.
Gi-divide sa Dios, gibahin niya ang katubigan diha sa kaitasan og diri sa ubos.
And earth appears.
O kini na kita.
And in this time, Noah came, and there was a flood. That's
right. Oh, kining mga panahon ang sunod, miabot ang kangit-ngit, gitawa kagabi yon.
Okay, and third day, God made covenant with man, with Abraham, and we all are children of Abraham.
Og tungod dinhi, diha nagsugod ang pakigsaad sa Dios. Gika diha kang Abraham gikan
niya tong panahon. We can continue and it's we can spend 2 months to speak about it, you know.
Oh, kung kita magpadayo rini di ta ka pamuli kay tibok bulan nato ni sugutan.
I will now not go deeper in it.
Dili ko kani palabian gyud.
And it's just thought that you can take and you can study it.
Iatag ko lang pinaka mahinungdanon aron ninyo makatunan.
Okay, and it refers also here the same thing.
Og may tungod usab ini ng dapit mao ang iyang ilustrar.
First thing, unang that we have to die and new life came. The life came to our lives. God's life, you know.
Una may kamatayon nga espirituhanon pero kita mabuhi diya.
To every one of us God came and said let it be light.
Og sa patagusan nato gitanyag sa Dios nga kinanglan atong kangit-ngit mahatagan og kahayag.
We were also baptized.
Kinanglan sa pagbautismoan.
Into water,
sa tubig.
Into Holy Spirit,
sa Espiritu.
Into Christ,
sa diya kang Kristo.
And it says that all old man should die, should be slashed, you know, should be by water just ruined, you know.
Og nigingon diya nga ang karaan itong pagkatao mamatay kini o gibanlas kini pahilayong gikan ka nato.
Like first world was ruined with flood.
Amen.
The same way.
Og maugya po nini sa ikaduhang angang sa simbolo nini ikaduhang adlaw.
But only the things that are righteous can go in.
Apan katulamang mga matarong mao'y makasulod niya ng tabernakulo.
And so on, so on. I will not continue.
Og sunod-sunod nini.
And so we have 7,000 years.
So adunay pito kalibo katuig.
And we need to understand that God brings new and new revelation in all things.
O kagaya na tong sabton nga ang Dios nagahatag og pagpadayag sa bag-ong mga butang.
And somewhere in the midst of this 7,000 years,
og nini nga dapit sa pito ka tuig,
there was a man called Daniel,
dunay tao nga gitawag si Daniel.
And he got a revelation about the rest of the time.
Nakadawat siya sa mga pag panagna o pagpadaya gikan sa Dios sa umaabot nga mga kapanahunan.
Okay? If you want to understand, you need to read the whole book of Daniel, because there are several revelations, several versions that shows us what is God speaking about.
Gusto ka makasabot nini, kinanglan mo gayod, mubasa sa libro sa Daniel, kay naglain-lain nga mga versions karon ang nagdunga.
There is version about big statue with golden head, brazen shoulders, you know, and so on. Do you know this vision?
Donay mga paghulagway nini, may tungkol sa damgo nga mo.
And this is a prophecy.
May mga istatwa,
until the end.
Nagsimbolo, may tungod kini antud matapos ang kapanahunan.
And we can take this prophecy naturally because there was a king of Babylon, king of Persia, you know, king of Greece, you know, and these kingdoms represents the statue. And of these kingdoms is kingdom of Rome.
Oh. So kini nga mga nga hulagway migsoon katong gidamgo ni Daniel, naghulagway kini may tungod sa mga gingharian sa Persia o labaw sa tanan ang Roma.
But kingdom of Rome was not totally destroyed.
O ang gingharian sa Roma wag yun kini mahurot nga nalaglag.
Naturally, yes.
Not sa natural pamagi nagyapon.
But spiritually, it goes on.
Sa espirituhanon labaw na gayod nga nagpadayon kini.
If you don't believe me, just go on into your streets and you will see big buildings that says there is a kingdom of Rome.
Ko dili kamo halos makatuon ini, pero kung wadto kamo makita kininyo ang dako nga nagalunta diha karon nga building.
There is a Catholic church that is all around the whole world. It's everything. It's everywhere.
Okay, nag-isgot sa tibuok kalibutan ng katoliko nga pamaagi karon naas tibuok kalibutan ng kalungtad.
And this kingdom will be destroyed one time.
Og mao kini ang gingharian nga wa pagyud ma laglag.
And it says in this prophecy that it will not be destroyed by hand of man with sword and rackets and airplanes, you know.
Oh, kini nga gingharian nag-isgot ang pulong sa Dios nga dili kini malaglag sa pinaagi lamang sa tawhanon pamaagi bisag unsa nga mga armada ang gamiton.
But it will be destroyed with stone that came out of the heaven.
Oh, kini lamang malaglag
that will become a big rock around all the world.
Oh, kini lamang malaglag gikan sa pamaagi sa Dios gikan sa langit.
And but what I want to share with you is 9th chapter of Daniel.
19? 9. 9. 9,
yes.
Gusto ko kaninyo ang kapitulo 9 sa Daniel.
And we can start in verse 21.
Kasugod kita sa bersikulo 21.
Daniel 9.
Daniel kapitulo 9.
21.
Bersikulo 21.
Okay. Yes. Yes, so I was speaking in prayer.
Sa diya ako nagsulti, sa diya ako nas pagampo.
The man Gabriel.
Si Gabriel nga manulunda.
Whom I had seen in the vision at the beginning,
nakita ko sa damgo diya sa sinugdan,
being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering.
Brother, pwede.
Yes, 21.
Si Gabriel nga ako nakita ko na panahaw ulit nga pinagpato pinulong kanako sa panahaw sa gabiyon nga alas.
So, who is the Gabriel?
Oh, asa si Gabriel?
This is an angel that always brings message that is very, very, very important.
Ini si Gabriel mao ang usa ka manulunda nga nagahatag og mensahe may tungod sa pinakalabing bililhon.
Gabriel came to Mary and and he told her that she will bring the Christ.
Si Gabriel na ganto kang Maria aron sa pagpadaya ganto na himugso nga bata.
Very important message.
Napaka-importante nga mensahe.
You know, so we should know that this is very, very, very important message here.
So ang inyong ibaluan nga kini pinaka-importante nga mensahe ni Adini.
Okay. So let's go on.
Padayon ta.
And he informed me and talked with me and said, "Oh, Daniel, I have now come forth to give you skill to understand." 22, yes.
22, brother.
And at the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. You can read it, yes.
Pagsulti ko nimo niini kay ikaw gihigugma man niya pag-ayo kusa palangduma at tubag ugsam ta at paranaw.
So okay, and the last, okay, there is this vision, okay, the understanding.
Okay niya, ang nasabtan na nato.
70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make a reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy.
Okay. Aron pagtakbo sa panag-aaw ug sa panagla ug aron paghalad sa usab sa balaan nga templo.
Isn't it a great thing?
Lain kini na lain kini nga mga butang pinakaay minong danon
to finish the transgression, to make end of sins. You know, to make end of sins.
May tungod kini nagisgot sa sala nga kini palaon.
Everlasting righteousness.
Og magalungtad ang pagkamatarong.
So it's really fulfillment of God's plan, God's what God wants that we will be, you know.
Kini katumanan sa mga panagna nga kagustuhan sa Dios minabuhi di aslo kinabuhi.
And it says that God gave us certain time that it will be fulfilled.
Og nagi ang Dios nagatag kanato kapanahonan nga kini may katumanan gayud.
Okay, so let's go on.
Or kini magpadayon kita.
Now, therefore, I understand that from the going forth on the command to restore the build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in troublesome times. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the Prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood, and till the end of the war, desolations and determinants.
Kunya sulod sa 32 kapito ka tuig, tungkol pag-usap ang Jerusalem lakip ang mga palasa o mga kanal na maglibot sa syudad na pan may tabog kini panahon sa kasato.
Then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of week he shall bring an end to sacrifice and offering, and on the wing of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation, which is determinate, is poured out on the desolate.
Amen. pray, ang katapusan niini, mo abot kabun o pa, pero na gini, na may gubat, na itagaw naman, ang pagkabun o niini.
So, what we need to understand that in this time, Israel was captive by Babylon.
Atong ngayon sabtan nga nagakini nagahisgot na mitungod sa Babylonia.
And what this prophecy says, when the world of coming out of Babylon and rebuilding Jerusalem will come, we start count these 70 weeks.
Og nagahisgot kini nga sa diha magasugod na ang
I will do it. So there is start of counting, you know.
Magasugod og ihap.
And we have now 70 weeks here.
Diri ang pito kapituan kadlaw.
What this week means here?
Unsa ibot ni pasabot niini?
We have description of weeks.
Aduna kita pagulagway niini.
In Numeri 14:34, there is one description. Numeri, okay. So let us read it.
The book of
this five book of Moses. Numbers or
numbers.
Oh, I'm sorry.
Numeros.
Numbers. Okay, I'm sorry. I have in Czech we have different a little bit different names. Yes. So Numbers 14.
Numeros por capítulo 14.
14 and 34 verse.
Versículo
34. Okay. And it says, according to the number of the days in which you spied out the land, 40 days for each day, you shall bear your white 1 year, namely 40 years, and you shall know my rejection. Okay? So what God says here that one day counts as 1 year.
Gingon din nga ang sa katuig tama sa kadlaw.
And Lucas into Leviticus 25.
Matuto sa Leviticus verse 25.
Chapter 25.
Chapter kapitulo 25.
And verse 8.
Versikulo 8.
And you shall count 7 Sabbaths of years for yourself, 7 times 7 years, and the time of the 7 Sabbaths of years shall be to you 49 years. Okay, I can write it here.
Ato kini mahulagway din da pita.
This is Numeri 14:34 and Leviticus
Numeros 14:34
25
Leviticus 25 versículo 8.
So Bible gets us understanding what this week means, that this is 7 years.
Ang Biblia nag-isgot ka na ito, may tungod sa mga pagulagway nini, hindi sa pamagis pito katuwi.
Okay.
Pito kakatuigan, may son.
Okay, and so, back to the Daniel.
Balik ta sa libro sa Daniel.
We have 70 weeks. It means
aduna kete pito kadlaw ang buot pasabot.
70
pito kadlaw
multiply 7
da pilo kini sa
ukan
pito ka pito mahimong 490
years
490 ka katuigan.
Okay, and it says there will be first week.
Og nag-ingon, unang semana.
And then, 62 weeks.
Yeah, 62 ka semana.
1 week.
Unang semana.
No, how it was. We have to read it. I forgot.
Ato sa basahon eh, kay medyo makalimtan.
I'm sorry.
Ako gikasubo.
That we will not make mistake.
Usahay masipyat.
Seven weeks and 62 weeks. Okay, so seven.
Pito.
I made a mistake. I'm sorry. Okay, so I make it like this. There will be seven weeks. It means.
Pito kasi mana? Pito.
Seven weeks. Weeks. It means 49 years.
49 years. Okay. Katuigan.
And we have 62 weeks.
62 ka semana.
Okay, so this is the whole. And 62 weeks is, how much is this? We can count it.
7.
I will count. Yeah, that we will know exactly. 62. Okay, so I will write it. 7 is 4, 3, 4, okay? Days, years, okay?
No. 62 ka semana?
I made a mistake somewhere. What? Did I make some mistake? No, together it's... yes, and together the 62 and 7 is, you know this, 49 plus is 383, you know, 4483. So the difference between 490 is and 483 is 7, you know.
Ang,
this is the last week.
Ang resulta kung imo kaning deduct magsoon 490 minus 483 mahimong 7.
I can write it different way. So we have That it will be clear, okay? 483, you know.
So nakuha na ang resulta. 49
plus 400. No, what I did? No, I'm sorry. I will do it like this. Okay. 3, 4. Okay. 3, 0. Is it right now?
Oh, kani na insakto na.
Okay. Yeah, this is right. Okay. So now we have this 70 weeks here.
Doon na kita ipito kadlaw o pito ka katuigan.
So if you will count the points, if you will found the historical point where when the king says build Jerusalem again.
Kung kini matuma na ang pagpabalik sa pag-build sa Jerusalem.
You can count these years and you will found when Christ should come.
Nag-isigot kini mahulagway nga sugod niya to may tungod sa pagbalik usab sa atong Ginoong Hesus.
And I believe Jews understood it.
Akong gituhan nga ang mga Hudiyo nakasabot niini.
So that's the reason why they expected Christ to come in that time.
So nagpaabot gyud sila nga si Kristo Hesus moabot gyud sa maong tukmang panahon.
They were waiting for Christ, you know.
Nagahulat sila diha kang Kristo.
So it was not just Christ just appears in some time, you know. They knew that he should come.
Nabalugi sila nga mopakita padayag gyud si Kristo Hesus kay mobalik gyud siya.
But they rejected him.
Apan iyang gisalikway siya.
You know, and they
said,
oh, it was something and maybe he will come later and so on and so on, you know.
Wantod karon wala pang uban magtuo kanila nga basig may pag-abot niya sugod niya pag-una niyang pag-abot.
So this 70 years 490 years
kini 490 katuigan
something here, you know.
Dinhing dapita.
Okay, so this is this period of time.
Oh, mo kaning kapanahuna ng timetable sa Ginoo.
Okay. Yes, yes. Yes, they were looking for earthly kingdom, but Jesus brings spiritual kingdom, you know. So, we have this 70 weeks, and this 70 weeks was determined that Israel should end with sinning, to come to the righteousness, to fullness of God's purpose.
So, kining kapituan ka simana, nag-isgot kini migsoon nga ngayon sabton nga ang katuma ang diha sa pagpakasala sa Israel moabot ang katumanan nga sila hatagan gayud pagkamatarong sa Dios.
So, I have question to you. Did it happen?
Ninabod ba kini?
Did it happen that Israel stopped sinning?
Na inabod ba kini nagundang sila sa pagpakasala?
You can go to visit Israel, you can go to Jerusalem now.
Makadto ka sa Israelim kung imo kini maobserbahan.
And what you will see,
og imo kini makitan,
will not be righteousness.
Na ibat ang pagkamatarong
in the place of tabernacle is now Muslim how it is? A Muslim mask, you know.
You mean Muslim, brother?
Yes, Muslim.
Kung imo kini makitan, dili ang nagalungtad ang tibok pagkamatarong kundi lain ang naga misa dire o naga serbisyo sa pagsimba. So, Muslim di sa Bernicolo.
So is it righteousness?
So mo kini ato makitan?
No. Muslims
dili Muslim.
Muslims send rockets to Israel and bombard Israel all the time.
Og nagatinguha kayo dengan Muslim kalungtad usab diha sa Israel.
They hate Israel and Israel is also doing sometimes strange things, you know. These are not righteous.
Og nagabuhat sila magkaibulong ang mga butang tungod kay dili nila nagustuhan kayo ginasalikway ginakontra nila ang Jerusalem o ang Israel.
So we need to understand that this basic natural level of this 70 weeks was not fulfilled.
So atong makaplagan diri karon nga kining panagna diay nga kapituan ka semana wala pa gayod may katumanan niini.
But still it's true that Jesus came here
apan kini tinuod nga si Jesus mianhi na.
And he was, as we read, cut it in the middle of the week.
O atong nabasa nga nakaplagan nga si Kristo Jesus sa tunga-tunga sa mao semana.
In the middle of the last week was crucifixion.
Sa diadul-dul na sa katumanang maong katapusang semana, si Kristo gilansang.
And we read that Jesus ended the sacrifice of animals and so on.
O katong mga paghalad sa mga mananap na tuma ni Kristo diya kay kato lumalabay lamang, nagulagway lang niya sa umaabot.
But Jews didn't understand it.
O dapat ninyo kining sabton.
When Jesus was crucified,
sa Jesus nga diya nalansang sa cross,
this was split into parts, you know.
O ang tabel diya sa templo nagisik kini.
And you know, this was not made from the material as I have my clothes.
O kung imong tanawon kini dili kayo parehas ya to nga lisod kayo to gisiyon may soon.
It was like 7 centimeters wide, you know. It was not so easy just
lapad kini kayo nga kung tao lang mga magisi di gud mahimo may soon.
So it was really a miracle. It was something divine.
O kini balaan gayot nga dili lang ordinaryo nga magisi basta-basta na lang.
So Jews can could easily understand that something happened really big, you know.
Dapat nga ang ayan tatusabton sa mga Hudiyo nga kini usa ka kaybulungang butang.
But what they did, you know, then saw it back.
So unsa ilang gihimo mixon gitahi kini nila pagbalik.
And the priest said to the people, oh, nothing happened, nothing. It just some mistake, you know.
Oh, ilan lang to gibali wala o gingon siya, wala rato.
Some accidents, small accidents, you know.
Medyo na kwa lang, na sulagba lang to, accident lang.
But God said, no, I will destroy it because of your iniquity. So,
pero natuman ang panagna sa Dios nga dili so, kay kato pagbungkag sa inyong pagkadili matarong.
In the year 70 D.C., 70, the it was Roman army came and destroyed the temple.
Sa kapituan ka tuig, D.C.E.
Yes, 70 after Christ.
Human nga si Kristo dinhina, kapituan katuig ang nanglabay ang Roma miyatos mong templo.
In the year 70, AD army came and destroyed the temple.
Ang kasundalahan sa mga Roma miyato dito o ilang ibungkag mong templo.
And what God's saying about it, there's no way how you can do it naturally.
O gwa na kamoy laing mga pamaagi makahimo kamo ni ini sa inyo lamang pamaagi.
God says I destroyed natural things that you are not able to do it again.
Akong ilaglagon ang natural nga butang inyong gihimo dagdi na ninyo kini mahimo pagbalik.
Okay. So we cannot go again to Jerusalem and build a temple and do the sacrifices because it will be the sin against God.
So dili na kita makahimo nga ato panimbuhaton wa ato ta dito buhat ang templo kay kini batok na gyud tubangan sa Dios.
Because he decided that he will make end to the sacrifices here.
Tungod kini ingon siya nga katapos na ang mga paghalad mitungod sa sala.
But still, what else? We have here Christ was taken, he was risen.
Og dire ang tinuod nga halad mao ni si Kristo kay siya namatay og nabanhaw.
He went to the heavenlies.
Mao kani yang gibuhat.
He went to the heavenlies, you know, to sit on the right hand of the Father.
Niato siya sa trono sa Dios og naglingkod sa tong kamot sa Dios.
He fulfilled this calling in Daniel.
Iyang gituman ang panagna kasulatan sa Daniel.
He was just perfect.
Isa siya ka perfecto.
He didn't sin.
Wala gid siya mga kasala.
He showed us how to be righteous.
Yeah. Ipakita niya unsaon gayud nato pag mahimong matarong.
So he bring righteousness to the earth. Amen.
So gidala niya ang pagkamatarong din sa kalibutan.
But
apan
it was just Jesus.
Kini mo si Jesus.
And what about us? What about Israel?
Unsa na lang kita og may tungod usab sa Israel.
So we have 3.5 years here.
Dire makita nato ang inyong lagway, si Jesus.
Jesus was on the earth 3.5 years.
Dire si Jesus mianhina.
Oh, why he didn't finish it to the 7?
O nga nung wala kini niya mahuman?
Was he able to do it?
Nahimo ba kini niya?
Yes, he was. He was perfect. He was God.
Nga perfect munta siya, Dios man siya.
He could finish the fight and come here, you know, to the end of 7, you know.
Nahimo niya kini, Mayson, o aron matuman?
But God cutted him in the midst of it.
Pero wala niya kung imong tanahon wala niya mapadayon kay daw sama nga naputol din hindapita.
And number 7 in Bible means perfect, you know, the
ang Biblia na kay God,
you know, completion perfect, you know,
ang Biblia na, or,
so he didn't complete his work in this time.
Ang Biblia nag-isgot nga ang pito may tungid kini sa hingpit o perfecto nga pagpamuhat ni Kristo Jesus apan kung imong tanahon daw wala.
Okay, so what else? If we will count it naturally,
kung imo ihapon,
it means that Jesus' disciples started to work here.
Apan wala di ay mahiso nagpadayon kasi ang mga disipulo o gitutunan ni Kristo nagsugod din he
disciples, you know,
mga ging tutunan,
and they fulfilled this.
O sila ang nagtuman, nagpadayon sa pagbuhat ni ini. Hallelujah.
Is it true?
Tinood ba?
Yeah, they were perfect.
Oh, impit sila.
They were righteous in all things.
Matarong ba sila sa tanang mga butang?
Paul said openly to Peter, Peter, repent, because you are not righteous.
Si Pablo nangingon kang Pedro, nga si Pedro dili man sa matarong.
It was somewhere later, you know.
Og nagapadayon kini, maigsuon nga buhat buluton sa mga apostoles.
So Peter didn't stop sinning in that time.
So bisan pagani si Pedro nga apostoles na mismo nakasala pag yun.
So Peter didn't fulfill this prophecy.
So si Pedro wala gyud makatuman ini nga propesiya.
So disciples fulfill it? No.
So ang disciples ba mga gitutunan nakatuman wala gyud.
And also disciples wrote into the Bible and said, we are waiting for something else, something better.
Nag-arang kasulatan nag-isgot nga nagsulat sila nga kita nagapaabot sa labi pang maayong butang mahinungdanon pagyot.
We are waiting for glory to be manifested.
Atong gihulat ang himaya sa Dios nga mapadayag.
So they had power.
So dunay gahom?
I never have this power to come to anybody and say, oh, be healthy, you know.
So
I didn't use the sun to make somebody healthy.
Okay, nga himaya naghatag kini gahom sa kinabuhi, may son.
As a Peter, you know, he just walk down by the street, you know, and the ear of people were lying. Yeah, and were healed because of his shadow.
Di ta makaingon nga kini nga mga gahom gikanang sa adlaw kay bisan si Pedro gani nga naglakaw siya. Nga ang mga tao nakadawat o kayuhan gikan sa iya pagtuo sa Dios.
I cannot even imagine this power he had.
Dili ko kini mahulagway kung unsa kini nga gahom nga
nakapito. I try to think about it somehow, you know.
Akong gihuna-huna giisip pagayo kini.
You know, but
apan
still he was not perfect.
Bisan di pa siya perfecto pero nang gahom sa Dios.
He didn't fulfill the rest of this last week.
Wala niya matuman ang sunod nga mga adlaw ay soon may tungod sa panagna.
We have to say no, this was not fulfilled now.
Wala pa kini matuman.
And why Jesus or why God did it this way?
Ngano man ang Dios gibuhat niya gini?
God has a strange heart for us because we always wanted something for us.
So ang Dios gyud ako yang pailob kanato tungod kay no na si maayong butang alang kanato.
We want money.
Gusto usahay nato kwarta sa lapi.
We want to rest.
Gusto lang ta magpahulay.
We want to look nice.
Kanang ayahay.
If somebody has chocolate, I want it.
Oh, kung dunay mga tsokolate na aninyo din na ihatag sa amo.
This is my nature, you know.
Ingon niya na ako.
But God is not like that.
Pero ang Dios dili ingon niya na.
He wants to share the things with others.
Gusto niya ipakigambit ang mga
butang.
He wants
to give himself to others.
Ginihatag niya sa tanan.
He gave his own son for us.
Gihatag niya kini alang kanato tanan kita.
No, he gave everything for us that we will be able to fulfill our calling.
Siya lang ang makahimo sa pagtuman nini kay wa mahimo kini sa tao.
And he wants that we will have the same nature as he has.
Mogi kini ang iyang buhaton alang kanato.
That we will just share the things that we have with others.
Mogi niyang iyang buhaton nga gihatag kanato.
That
alang sa uban.
When we see our children or our brethren, and we have something, oh, I want to share it with you that you will be blessed also.
Oh, atong mga kabataan, atong mga kigsunan, gusto ko usab nga mahimo kita, ikaw nga mga panalangin.
I don't want good things just for me, but also for you.
Dili lamang para kanako, kundi alang usab kaninyong.
And God, in His nature, and Barbet spoke about it last day.
Og ang Dios nag-isgot ni Ines katapos ang mga adlaw sa iya kinaiyahan.
Multiply and be fruitful.
Iya kini padaghanon og kamo maga mabungahon.
And this is God's nature.
Og kini mo kinaiyahan sa Dios.
He want to multiply and share the things he has with us.
Pinipilo nga mga kadaghanon para nga maapod-apod ang matagusa.
So, I believe that this 3.5 years is for us.
Kini diri matuman alang kanato.
As body of Christ. Okay?
Ang lawas ni Kristo, mao iglesia.
Body of. Okay? Because Jesus is the head.
Tungod kay si Kristo isos mao iulo.
And we are the body.
O kita ang lawas.
So, if Jesus fulfilled his calling as a head,
kung si Kristo na tuman sa iyang ingon nga pagtawag kaniya kita ingon nga ul pangulo,
is just half of the job to do on the earth.
Dunay iyang buhaton o ato sa buhaton kay katunga paman.
But there must come the time, there will come time that the body will fulfill the rest.
Oh, kay siya ang ulo. Aron nga kung mahimo kayo tibuok nga lawas, matuman sa lawas ni Kristo.
And now it is maybe difficult to understand it.
So di na talisod magsabot niini.
Because we think, okay, we have troubles.
Okay.
We have problems, but one time God will come and we will be raptured and no more troubles.
Karon nagabiyahe pa kita sa paghago tungod kay nagtuman kita sa tawag sa Dios kanato, pero moabot ang panahon nga wala na ning tanan kay kita sakgawon na.
But I want to ask you one thing. Was Jesus raptured not to have troubles?
That's right. No, he wasn't.
Was Jesus raptured?
No.
Raptured?
Si Kristo Jesus ba gi sakgaw?
That he will not have troubles?
No.
He had many troubles during this 3.5 years.
Doon na siya yung mga kasakitan nga bago siya gisakgaw ngayon.
He was working.
Siya mga kasakitan.
He was working then day and night.
Nagapamuhat siya sa madlaw gabi.
He was preaching the word, healing.
Nagawali sa pulong sa Dios.
During the day.
Nagaayo sa mga masakiton sa adlaw.
And during the night, he was praying for people.
Sa kagabiho nagaampo siya diya sa alam sa mga tao.
Okay, he was laboring all the time.
Nagahago gid siya sa tanang panahon.
Troubles.
Nagabiyahe, nagalakaw. Ala sige biyahe, lakaw gid lakaw.
Okay.
Hallelujah.
So, and so what we should do with this 70 weeks?
Unsaon nato kining nabilin nga mga kapanahonan nga naghulagway sa kapituan ka semana?
Because naturally it should be finished somewhere here, you know.
Dapat unta mahuman kitong dapita.
Just 3.5 years after Christ.
Tulo lang unta katuig og tunga human ni Kristo.
But it was not finished.
Pero wala kini mahuman.
So we have to look into the Bible and find where God speaks about 3.5 years.
So atong tanawon ang kasulatan kung diin kini magkaplagan.
And we need to lift it, this prophecy a little bit higher.
Ato kini sabton sa taas nga mga pagsabot.
Into the spiritual realm, not just natural realm. Oh.
Diha sa espirituhanong
yes.
Rhyme.
Yes, natural level maybe, you know. The spiritual level, you know.
I don't know rhyme level. In our language.
Yes. That it will
ang
and find
Espirituhan ng ang level
how we can fulfill this calling.
Unsaon na to pag tuman ni ining
because this calling
patawag,
says that this is not for Jesus in Daniel book.
Kini nagisgot dili lamang sa Jesus.
We can look it again.
Ato kining tanawon pag-usab.
There is in verse 24.
Versículo 24.
It says that 70 weeks are determined.
Ang kapituan kasi mana naga pasabot
for your people.
Para alang kaninyong mga tao.
And for your holy fly.
So iyang balaan nga plano.
So it means it is for people, not just for one man.
Nagaisgot kini o daghan nga mga katawhan, dili lamang usa ka tao.
For your people. What is your people, Daniel's people?
Alam kanimo sa imong mga katawhan. Katawhan ni Daniel.
This is Israel, isn't it?
Oh, mao kani ang inyong
natabdan. But we are also Israel because we are the children of Abraham.
Sila lang unta kato pero apil man ta kay kita mga katawhan kana anak man usab kita ni Abraham.
I am not longer Czech. You are not longer Filipinos.
Mm. Apil kitang tanan maigton dili lamang ang Israel, apil na Filipino.
We are Israelites. You know?
O kita na himong espirituhanong Israelitas.
This prophecy is also for us.
O kini usab nga mga pagpadayag alang usab kanato.
So this is now our task to fulfill this prophecy.
O kini mong kakuha nato sa pagtuma niini.
And we should finish the transgression.
O atong kini mahumana ang mga paglapas diri kanato.
And we should make an end of sinning.
May katapusan na ang mga pagbuhat pagpakasala.
It's our task to do that we will not sin again and again and again.
Ang atong kakuhan sa pagbuhat nga dili na kita magpakasala, balik-balik ko na itong sigig pakasala.
That's what is written here, you know.
Mao gining isulti ni kasulatan, kabalo mo.
It's not my theory, it's not my theology.
Dili kini ako pagtulunan.
It's written here in Bible.
Niya kini sa kasulatan.
You know, to make reconciliation for iniquity.
Iyan na git pagkatapuso na ang mga pagpakasala.
To bring in everlasting righteousness.
Sa pagdala hinoon sa walay katapusan pagkamataron.
It's our task, it's your task to do.
Ang among mga bulaton, mausapin niyong bulang you know, bulaton kaakuhan.
And it's your responsibility to do it.
O kita makahimo niini.
Okay, so how we can do it?
So, unsaon man ito pagbuhat niini?
Because I found myself always, always, how it is, you know, falling down, you know.
Ako makapalagan usahay
ka. Make mistakes, you
know. Kung ako lamang, mura ka nun ay kumapandol.
I make mistakes. I sin sometimes.
Masayop.
And I have to repent and repent and repent and repent.
O kinanglan ba ako magsigig pa, magmangayog, pasaylo, hinulsol, hinulsol.
But I'm looking for time that I will not repent because of my sin, but just to have heart clean and humble before God. You know, that I
dunay mga panahon
I'm looking for this time.
Sa diya nga kuwaon sa Dios ang akong mga kalapasan,
but I am
nagsaling
not,
na ako kaniya.
But I am not able to do it myself.
Pero di ko makahimo nini kung ako lamang kaugalingon.
Just fulfill the law by doing things.
Sa pagbuhat og balaod para sa pagbuhat sa mga pinaagis balaod.
And I need Holy Ghost that he will help me.
Kay gikinahanglan kong Espiritu sa Dios nga siya mutabang kanako.
I need you that you will help me.
Og nagkinahanglan ko usab kaninyo nga makatabang usab ko mo kanako.
Okay. And Jesus is my head that I should be submitted to. That he, when I am submitted to Jesus, I am the part of the body, you know.
O ako ang ulo nako mao si Jesus. Nga kung ako magasubmitar sa kung kagalingon, ako bahin na, kauban na kita.
So if we go to Romans chapter 8,
sa libro sa Roma, kapitulo 8.
So, find it. Oh no. Romans chapter 8, yes. In chapter 7, Romans chapter 7, Apostle Paul is saying, oh, what a miserable man. I can help myself.
So, laot ako nga ako usa ka tawo, dili ko makatabang sa kung kagalingon.
I don't want to sin, but I'm still sinning.
Dili kunta ko gustong makasala, pero naa pa ang pagpakasala diri kanako.
I need help.
Kinahanglan kong tabang.
But in chapter 8,
apan sa kapitulo 8,
he says in the first verse,
sa unang bersikulo, kapitulo 8,
there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the spirit.
Apat karon dili na mga hinukman sa silot ang naglakaw sa espiritu kay wala na sila maglakaw diha sa unod.
In another words, he shows us the way how to do it.
Sa laing mga pamaagi di ay nagapadayag siya kung saan na to.
And but still this is a learning process.
Apan kini nagaagi og proseso.
And in verse if you look okay, maybe we can start with verse 18.
Versículo
18. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us.
Kaya akong nakatunan nga kining mga butang nga mga pag-antos nato karon dili gayod ikatandi sa himaya nga umaabot alang kanato.
So and we could see Paul was the man who really fought his flesh and he was working on the process that he will do the things by the spirit, not by the flesh, you know.
Sa kinabuhi ni Pablo, aduna usa sa Apostol Pablo, aduna usa pakigbisog sa iyang espirituhanong dapit og sa iyang unod.
And he was still looking for something greater that will be fulfilled in him.
Og naginanglan gayud siya nga dunay may nabo nga mas labaw maayo diya sa iyang kinabuhi. Matuman.
I can skip it for something. Okay. Okay, so so maybe we can you can look and read all the 8th chapter and you will find that the creation or whole creation expecting to that the glory of God shall be revealed, you know. I will not read it. You know it.
So ang ina to nga dugangan nato pagtuon bisag dinan ako nibasaon pero gikinanglan ninyo nga buhaton ninyo kini aron madugangan ang pagsabot.
So the question is where we will find these 3.5 years that we should fulfill.
Ang pangutana nga gikan ni ninyo dapita hantod sa sunod nga mga kapanahonan kanus sa matuman.
And if you will look for it, we have to go to the Bible to the book of Revelation.
O kini makita usab nato diya sa libro sa pinadayag.
And there are several times is mentioned this 3.5 period.
Pila ka higayon nga kini gina hisgutan din ang dapita.
It's not just one time.
Dili lamang usa ka panahon.
But it's several times.
Apan daghan nga mga panahon.
Okay. I don't know what's the time. How much we have. Okay. So maybe somebody I will a little bit make a space. Okay.
Tinanglan na to ang pagulagway ni ini.
Yes. 3.5 year.
Tulo kayo tanga sa tuig.
And sometimes in the Revelation there is the time period that says that we have 42 months.
Oh, nagaisgot kini usab og ang pinadaya nagaisgot usab og 42 ka bulan.
How much is 42 months?
Pila ang 42 ka bulan?
3.5 years. You know, you can count it 3 times 12. And plus 6 is 42.
Eh, computer nimo kini aron mahimo kini nga tuig ang mga binulang sa pila ka bulan kini siya.
We have period 2000 how much it is?
10.
1260 days. I'm right?
1000.
Yeah. And we have to
nahimong usa ka tuig sa kalibo ka tuig og 260.
So if we count it, we will find that in the biblical counting, this is the number of 42 months, you know.
Kung nato kini ibalik sa ang maong tuig, mahimo gyud kini siya nga 42 ka bulan.
You know, because Jews had no months as we have now.
Kay ang kalendaryo sa Hudyo lahi kaysa atong kalendaryo karon.
One month has 40 days, one half 32, you know, one month has 28 days.
Ang atong bulan karon di magkapareho kay dunay 30 kadlaw, dunay 28 kadlaw. ang usa ka bulan.
This is not the way the Bible spoke about the month.
Dili mao kini ang sa sinugdan nga kalendaryo nga giisulti sa Dios, may tungod niya.
But it spoke about 40 days.
Yeah? Apa nagiisgot kini?
30 days. Yeah? 30 days.
40 days.
Okay,
sa 42.
You know that you will be sure.
Ato sa ning sa panita ng computation ani.
2060.
40
is 42.
42.
Okay. Another way. 42. 40 is equal. Okay. So biblical month has 40 days. Okay?
So kini makaplagan na to mingson nga ang usa ka libo ka 260 ka tuig, usa ka libo ka tuig 260 ka adlaw, imo kini gumikan sa 42 ka bulan.
So when we read Revelation and when we found that there is that speaks about 3.5 years, that is mostly mentioned as 2 years and 1 year and a half year.
Kung diri sa pinadayag makaplagan nato ang tulo ka tuig ug tunga, nagisgot kini duha ka tuig ug usa ka tuig ug tunga.
Oh, there is period of time that it says that is 42 months.
Og nagisgot kini sa 42 ka bulan.
Or there is period of time that says 1260 days.
Apan sa mga umaabot nagisgot kini sa tinud-anay nga mao gid ang tinuod.
Is the same, is the same period of time.
Maura sab siya nga pag-ihap.
And I believe that this is the time, this is something that speaks about fulfillment of the the last week of the 70 from Daniel's prophecy.
Gibasi kini nga diya sa mga propesiya ni Daniel, mauna ang katumanan sa pagmugna sa body of Christ o lawas ni Kristo mag-iglesia.
So, we should know that when Jesus would cut it off,
so naibalukatay kita nga kini ginabuhat ni Kristo Jesus,
God stopped counting these 70 months.
Ang Dios nag-undang sa pag-ihap diya sa 70 ka bulan.
Why?
Nga naman?
Because church was not ready.
Right.
Tungod kay itong panahuna, ang iglesia dili pandam.
So God, in His mercy, gave us time.
So ang Dios sa iyang kaluoy, naghatag ka nato og panahon.
That we will make ourselves ready.
Aron nga imo niya nga atong kaugalingon maandam
to fulfill this short period of time.
Aron matuman kining katumanan nga gipanagna sa insakto sa panahon.
Okay. Do you understand me? Okay. Maybe it's a little bit difficult to imagine it.
Nalagway ba naka atubang nauna-una kini?
But we should look at it from God's perspective.
Yeah. Apan atong tan-aon kini sa tinanawan sa Dios.
Not from our perspective, somewhere.
Dili lamang sa atong mga tinanawan.
But from God's perspective, from above.
Sa tinanawan sa Dios, gikan sa kitasan, alang kanato.
Our mind can be like mind of chicken.
Ang atong huna-una usahay, mura ginuuna ra sa manok.
Just looking down, where is my worm?
Sige lang, bangita, ugun sa mga tuka. Sige, kakag tuka.
You know? But we should be like eagles.
Apan kita mahimong usa ka
ila going higher and higher,
magalupad nga dito sa kitasan, pataas pataas pagyud,
and see the things down from God's perspective.
Oron kita makakita sa tinanawan sa Dios diha sa ubos.
2 years ago when I was first time in the Philippines,
duha ka tuig na nanglabay nga una na kong ada panahon kato diri sa Pilipinas.
When I was leaving Manila in airplane,
sa nagbiya siya sa ilang lugar sa kay groplano.
It was it was raining.
Grabe ang ulan yung kayo.
Do you remember it? Okay. And it was interesting. I was sitting in the plane just by the window.
Samtang naglingkod siya diya sa lingkuranan sa tulos sa aeroplano.
Looking outside.
Nagdantaw sa gawas.
and I saw just rain and clouds, you know.
Pangano rin ang kita og dako kayo nga ulan.
And we just the plane was, you know, going up, you know.
Kining eroplano usahay moangat kini paglupad.
And very soon we were above the clouds.
So there is a ground. Kaplagan nga mong eroplano pagsakay niya mison ibabaw sa panganod na.
Big clouds, you know. Big clouds, raining, you know, and we were
ang ulan diha lang gikan sa ang ulan diha lang gikan sa panganod, pero sila ibabaw na sila sa panganod.
And for my surprise, it was very nice view, you know.
Og sa dito na sila ibabaw sa panganod, wa na ulan kundi ang windot nga mga
kananaw. Another clouds, you know, but not so big.
Gagmay na lang ang mga panganod nga dito, pero dili kayo.
Okay, it's normal.
Dako.
But we went up.
Pero nagpataas pa kayo.
Another crowd.
Lain na po nga panganod.
And then I started to count them because it was interesting for me. So many levels of clouds, you know.
Nagsugod ko pag una-una, pamalandong kay mga interesado ko
niya. When I get higher, there was another.
Pero bisan pa nga nagpataas sila, nagsugod na siya, wa na, pero naapagilain pa
nga. Another. One, two. And another, and we were
scared. Og dito nagyud siya sa kita.
And we fight in this level that was.
Og nagdupad sila nini nga dapit nga pinakataas.
That was 11.5 kilometers high.
11? 11 kapin ka kilometros katasun.
You know, and under us was 6 levels of clouds.
Og diyan yung kaplagan nga doon na diya'y unom ka
bang
sa panganod.
For my surprise,
sa akong katingala,
above us, there was 7 levels of clouds. I was very surprised.
Kalog ng imong tanaw, doon na diya'y pito ka ang anib sa panganod. Ibabaw na to.
But it was very thin. Very, very thin.
Pag abot dito nipis, nakaayo ang panganod.
You know, so the lowest one was really big, huge.
Ang una diyang panganod, purting dakuag yun.
And the highest one was really thin.
Kapang sunod, nag-anam mo kanipis.
And I even, we couldn't get it with the plane to that realm, you know, it was too high for
us. Dito kadapita, wala na kayo panganod, lisod na kayo, mo lupat sa yun ang aeroplano, taas pa niya na.
Sometimes God speaks to us by the natural things.
Usahay ang Dios, nagpanulti ka na to, di as natural mga paagi.
So this is the way we should be. We should go higher.
Gini ang atong buhaton, musugod ta sa sinugdan ayon magpataas nga magpataas kita.
And it's our decision if we will go higher or not.
Og naa ka na to kung musunod ba kita pataas o dili.
Because most of people like this, you know.
Tungod kay ang mga katawan sama lang niini.
Staying on ground.
Di lang nagpabilin sa yuta.
But this is the place where rain goes, you know.
Apat kani mao lugar nga gina ulanan lang pirmi.
You know, not just something that I will like, you know.
Murag dili maayo nga dapit kung ako lang pagustuhan.
And when I get higher, oh it's nice.
Pero kung dito tas taas, mas nindot pag yuday ay.
But still I can go higher.
Pero ako makahimo pag yud pagpataas.
So we should understand that we can go higher always.
So atong sabton nga kita makaadto kayo sa taas nga dapit.
God has always something new for us.
Ang Dios adunay bag-ong butang alang kanato.
Something greater.
Dako pa gayud.
You know? So we should be like eagle going higher and higher and higher.
Sama kita sa usa ka agila nga magalupad nga pataas pataas ibabaw pa gayud sa panganod.
So let us leave the chicken nature.
Dita magangkon yan ang kinayahan nga murag sa manok nga kakagtukan.
Okay? Okay. So,
mau ka na.
Back to the...
Balik ta.
3.5 years.
Tagad pa tagkatuigan. Masig din naman mawali.
Okay. So, we can go to some chapter that speaks about 3.5 years, for example.
Mo ato ta sa laing mga kapitulo sa kasulatan nga nagadugang isdot ini.
It's time to finish it. We can go maybe, for example, can you find something that's speaks about this time. Chapter 11, I think there is something.
Atong paklion diri sa kapitulo 11.
Okay.
Revelation, brother.
11, chapter 11. Revelation, chapter 11.
Kapitulo 11 sa pinadayag.
Verse 3.
Kapitulo, versikulo 3. Versikulo 3, kapitulo 11.
Yeah. And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy 1260 days clothed to sackcloth.
Og ako maghatag og gahom sa pagpanagna sa duha na ko kasaksi nga may tungod sa 1,000 ka tuig og duha 260 ka adlaw.
Oh, when we hear it, we should be, oh, there is something interesting.
Oh, atong matingala gyud ta niini.
Because we have this number.
Kay ni ata ni nga ihap.
And God says that He will give power.
Ang Dios nagingon nga karon muhatag siya gahom.
When I was in the beginning of Christianity, my Christianity, you know.
Sa pagsugod ako ingon nga Kristohanon.
When I read this verse,
sa pagbasa nako niini nga bersikulo,
because I didn't know so much Christians around me in that time.
Wala ko kayo makasinati subindi sa mga Kristohanon, may tungod gini ining mga butanga.
I said, oh, maybe I am one of these witnesses.
Pero oh, basic isa ako ni ining mga saksi. Amen. Amen.
But what I think,
pero akong giyuna una,
that I am so good, you know.
Na murag maayo na gyud.
That I will be the one that will prophesy and going on the earth, and you know,
maglibot ko sa lain-lain mga dapit, musika lang sa panagna,
speak the word and stop the words, and you know, bring the fire onto the earth, you know.
Labay ko kalayo niya kanila kay gamhanan ako.
I am the power one.
Ako ang usa na kagamhanan.
Yes, it's my thinking in natural, you know.
Kato dili to tinuod kay sa natural lang diay kato nga mga pangunahuna.
It's stupid.
Walay kapuslanan, kabuangon.
So we should found ourselves humbled before God.
Ang tinuod atong dawaton sa atong kaugalingon ang pagpaubos.
When brethren came from United States to Czech Republic, brethren from United States came to Czech Republic.
Ang igsoon gikan sa Amerika.
Like Brother Mark, Brother Bert, Brother Cecil.
Kauban nila sa kay Brother Bert.
And they showed us.
Oh, gipakita nila kanato.
That these two witnesses.
O kaning duha ka saksi.
Are clothed in the sackcloth.
O kini na dulduol na gyud sa katumanan.
Was Jesus clothed in the sackcloth?
O si Jesus na himo ba kini niya di dapita?
Maybe natural or not.
O bisan sa natural, makaingon kita, wala siguro.
But he was always humbled.
Tungod kay siya. Siya nagapaubos.
He always give him glory.
Kanunay siya nga hatagan sa himaya sa Dios.
He was always going somewhere that people should find him.
Sa iyang pagkamapinubsanon, gusto ang mga tao magpangita kaniyang kanunay, di bisag asa siyang dapita.
Sometimes it was not so easy to find Jesus.
Usahay dili sa iyo ng pagpangita kang Jesus.
He was not crying on big stadium, you know, I am here.
Wala siya nakasinggit dito sa dagko ng mga edipisyo, aron mong ingon
nga niya. Do you see my works?
Ni ako.
How I heal others, how I raise up death.
Dungganin niyo ang akong tingog, o ako makabanhaw, bisag patay.
No, when he did some miracle,
naghimo siya mga milagro
in the town,
sa lungsod,
he said to man, don't tell it to anybody.
Miingon siya sa mga taong gigayo, ayaw isulti ngadto sa uban.
But the man was foolish.
Apan ang tao gayod, medyo may pagkabuangon.
And he ran, oh, Jesus, great here.
Nagdagan gayod, umiingon nga, oh, si Jesus nagayo.
Come to him, oh, you know.
Kamoy mo ato dito niya.
And Jesus ran out of the town.
Ang gihimo ni Jesus, ni kalagay hinuon siya, gikan sa mga lungsod.
You know, do you see his nature?
Mo kini kinaiyahan.
he was clothed with sackcloth, you know. You know.
Og tinuod gayud nga siya nagapaubos sa iyang kagalingon.
He didn't want to show himself.
Di siya gusto magpakita gayud nga kinsa siya.
But he wanted to show God, God, you know, Father.
Gusto niya ipakita ang pakinabusanon nga sama kayo sa gusto sa Dios kaniya.
So these two witnesses has to have same nature.
Og kining duha ka saksi sama gayud niya nga kinaiya.
And what the brethren told us,
og unsa makigsunan karong kauban nagsulti kanako,
that these two witnesses,
kining duha ka saksi,
are not just two men,
dili ordinaryong matao,
but this is the crowd of people,
apan grupo ganun kini sa mga katawhan,
walking
naglakaw
by the Spirit and by the Word,
diha sa Espiritu og sa pulong.
So this is not just me.
Dili na basta-basta na lang ako.
This is not just you.
Dili
just
lang
you,
ikaw.
Just you.
Ikaw lang.
But all of us that walk by the Word and by the Spirit.
Apan kitang tanan magalakaw sa pulong ug sa Espiritu.
Okay. These are two witnesses.
Mao kini ang duha ka saksi. Mga saksi.
And these witnesses also witnesses to us.
Ug ang kanang mga saksi mo saksi usab kanako.
Okay. So we can do nothing just from ourselves, you know.
Wala tay mahimo gyud sa atong kagalingon lamang.
Because what if I will do something, it will be just proud. Nothing.
Kay kung ako lang kini buhaton sa ako lang kinaugalingon, mahimo kining garbo. Wala gyud maayo.
So we have two witnesses company.
So usahon nato kini kinaihan sa duha ka mga saksi.
Then we'll walk on the earth for 3.5 years.
Nga magalakaw sa katumanan nining tulo ka tuig og tunga.
And this is only one picture of that body of Christ that will
fulfill sa lawas ni Kristo
nga that will fulfill this prophecy.
Pagtuman sa maong panagna.
Okay. And if you will go into the Revelation, you will find another company.
Kung mato ka sa libros pinadayag, makita na usap nimo ang maulang sa kahimtang.
And this company is called 144,000 Israelites. You know?
Kung imong tanahon, adunay 1,044 kagatus.
Again.
444, no?
Yeah, 144,000.
1,444 ka mga Israelitas.
And again, they will walk on the earth 3.5 years.
Og sila usab mga panlakaw sa tibuok kalibutan. Tulo ka tuig ug tunga.
What it says that there will be the same company.
Mausab ang gisulti diri nga sama lang gayud nga pag hiusa pag
but just different picture of this company.
Apan dunay laing pagulagway pero mao lang nga mga tinguha.
Different explanation of this company.
Lain nga mga kasaysayan pero usa lamang nga tinguha.
About this company it says that they will be with the Lamb. And then the name of the Lamb will be on their forehead.
Oh, kani nga mga katawhan ng panlakaw dunay marka silang mga agtang.
What it says, I will not have written here Lamb.
Marka kini sa usa ka kordero.
But it means that I should go in the nature of the Lamb.
Dili kini buot pasabot nga markahan kita sa tum agtang, kun dili magapanlakaw kita sa kinaiyahan sa kordero.
To give myself for others.
Aron mahatag ko nga to kagulingon nga to usab soban.
It doesn't mean that I can save somebody.
Wala kini nagpasabot nga ako makaluwas kanimo.
As Jesus saved us.
Ingon nga sama gayon sa pagluwas ni Kristo Jesus kanato.
Because I need salvation.
Pero ako sab kay kinanglan man sab ko kaluwasan.
I need salvation. I'm not a saver, you know.
Dili ako maluluwas na kinanglan sab ko kaluwasan.
But still I can give myself for others.
Apan kini nga kung nakabutonan ng kaluwasan, mahatag usab nako nga tusuba.
The nature of Christ should be in me.
Ang kinaiyahan ni Kristo Jesus, mabatunan nako.
Okay. So I will finish now.
So ako kini humanon.
I will leave you just with this thought.
Og ako ka pasabot kaninyo nini nga libro.
That there is some period of time
sa usa ka higayon ni ana
that is just before us, you know, when the Spirit of God will fill us so greatly in so big power.
Og ng Espiritu sa Dios nga mabubo diya kanato sa dako gayud nga gahom,
that we will be able to fulfill this prophecy.
Nga makahimo kita sa pagtuma niini nga mga panagna.
And but we should be ready to receive the Spirit of God.
Pero gikinahanglan ikaw usab matag usa kanato nga pagdawat sa Espiritu Santo.
To receive the fullness of Christ.
Sa kinatibuk-an kahupnganan ni Kristo.
You know, if you will go home now,
kabalo mo kung mapauli na mo karon,
and you will switch on TV,
og dito ka sa imong television,
and look whole day on a TV,
tibok ka lang adlaw mo sige yaka sa television,
reading magazines,
basa usab mga magazine,
looking on internet on different things,
sige ka dito sa internet,
you will not be ready,
dili ka mahimong maandam alang kang Kristo,
you will not be ready,
dili ka gid maandam.
So we should spend time with God, reading the Bible, praying.
So dako atong kinahanglan nga atong gahin diya sa pagbasa sa Bible ubang sa Ginoo.
And doing the job that God called us.
O buhaton nato ang kakuhan buluhaton nga gitawag kita diya sa Dios.
And what I believe,
og
because where we are now,
asa na kita karon?
We are just here.
Ni atani ning dapit.
2000 years after Christ.
2000 years after Christ na kita. Dua ka libo ka tuig.
You know. And in Genesis chapter 2,
sa Genesis kapitulo 2,
there is God says,
diha ang Dios nag panulti.
We can read it.
Atong basahon.
It's important.
Napaka-importante niya.
I will finish with this verse.
Dire ko maghuman sa maong versikulo.
Second chapter, second verse.
Ikaduhang versikulo. Kapitulo 2. At kapitulo 2 sa Genesis.
And on the seventh day, God ended His work which He had done.
Og sa ikapito ka adlaw, miundang ang Dios sa pagpamuhat sa iyang buluhaton.
And He rested on the seventh day from all His work which He had done.
Og nagpahulay siya sa ikapito ka adlaw sa tanan niya nga kabuhatan, pagpamuhat.
What it says?
Unsay but pasabot?
That God is working whole 6,000 years.
Ang buot pasabot niini
until
nga,
now,
ang Dios nagapamuhat sugat pa sinugdan hantud karon,
and God will not rest until He will fulfill His prophecy.
Og ang Dios di gyud magpahulay hantud matuman ang katumanan sa iyang panagna.
And He says that in the seventh day He finished the work.
Og mingon siya nga sa ikapito ka adlaw humano niya ang iyang pagpamuhat.
What it says that in the beginning of 7,000 years,
nagingon siya nga sa sinugdan diya sa pito ka libo ka tuigan,
God will finish His work.
Magahuman siya sa iyang buluhaton diha kanato,
and God will fulfill all the things that we were spoken all the week here.
Og ang kinatibuk-an nga sa nato kasimanan katunan diri pagatumano niya kini
about marriage,
may tungod sa kasal kaminyon,
you know, about coming to the fullness,
may tungod sa pagdawat sa kahupnganan,
about entering into the
may tungod sa pagsulod sa tabernakulong espirituhanon,
entering into the most holy place, entering into the most holy place,
sa pagsulod sa pinakalabing balaan.
So if
dapit,
so all the work will be finished soon.
So ang maong buluhaton matuman na gayud sa di madugay.
Because now is year 2010.
Karon tungod kay duol na 2010 na kita karon.
And I don't know exactly the time because the time is a little bit, you know, moving. We don't know exactly what is the time.
And
I don't know personally.
Ang kapanahonan di ta mahibalo kay dili na kini madugay.
Maybe somebody have a revelation but me not.
Ang uban kanato ginapadayagan sa Dios nga duol lang yun.
But I believe that we are in the turning from 6 to 7 day. Maybe we are in the beginning of 7 day.
Niya na gyud kita sa pinakaduol-duol nga hapit na gyud mahuman ang tanan.
Because we are here, you know.
Kay niya na kita nining dapit.
So it means this prophecy will fulfill soon.
O kini nga mga propesya may katumanan na gayod.
And we should be ready for it. So, what I ask you,
unsa akong pagpangutana kaninyo?
Go home.
Ngayon kaninyo?
Go home.
Pauli.
Go before the Lord.
Duol ka mo sa Dios.
And make all the things you need to do before God that it will be clean, that you will be ready for God.
Pag-igsuod sa Dios aron nga maandam ikaw alang kaniya.
Okay, because he can suddenly come to his temple.
Kay di na to may paluan ang iyang pagbalik sakalit lamang.
We don't know exact time. So be ready that Jesus will come suddenly to his temple.
Mangandam okay? Ang matag-usa kanato andam ikaw sa iyang pagbalik.
Okay. Amen.
Amen.